លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ពីខ7ដល់ខ14មនុស្សយើងគ្រប់រូបរួមទាំងពួកយើងខ្ញុំផងដែរច្រើនប្រកាន់គំនិតថាដរាបណាយើងអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរព្រមទាំងកាន់ចិត្តល្អខ្លះៗបានព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសព្វព្រះហឫទ័យជាមួយយើងជាមិនខានទន្ទឹមនឹងការកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ខាងលើយើងថែមទាំងកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងថាបើកាន់សាសនាណាមួយឲ្យបានមុតមមយើងច្បាស់ជាខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អណាម្នាក់ចុះនៅចំពោះព្រះនេររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញតើទ្រង់មានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរលើការកាន់ទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណឧទាហរណ៍ដូចជាអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងការប្រព្រឹត្តល្អការទាំងនោះរាប់ថាមានតម្លៃបើចិត្តមានការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបន្ទូលផ្ទុយទៅវិញបើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់មានពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌រកស៊ីប្រវាញ់បោកប្រាស់បំបាត់ភ្នែកចិញ្ចីងជាជនអ្នកក្រីក្របង្កហេតុអាក្រក់ទាស់នឹងអ្នកមានជាដើមការកាន់សាសនារបស់បុគ្គលនោះជាអំពើទុច្ចរិតព្រះជាម្ចាស់មិនសព្វប្រហារតីទេចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ7ដល់ខ14នៅក្នុងគណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាពីសំណួរមួយដែលមានចម្លើយ3សំណួរមួយនោះសួរថាតើការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ជាការខុសឬក៏ត្រូវនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូមកពីទីក្រុងបេតអែលដណ្ដឹងសួរសំណួរនេះដល់ហោរាសាការីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យហោរាសាការីផ្ដល់នូវចម្លើយ3យ៉ាងសម្រាប់សំណួរមួយនេះចម្លើយទី1ព្រះអង្គឆ្លើយថាបើចិត្តមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់គឺជាកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើចិត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវឯចម្លើយមួយទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឥតអាចបដូរផ្លាស់អ្វីដល់វត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គិតសម្រាប់ទុកជាមុនរួចហើយនោះទេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណានៅសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងចម្លើយទី2នៅក្នុងចម្លើយនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺជាការខុសបើចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមិនមានការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមជំនុំមួយចំនួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្នកជឿនិងមានអ្នកមិនជឿព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងក្រុមជំនុំមានបញ្ហាមិនចេះឈប់មិនចេះឈរបញ្ហាទាំងនោះបង្កឡើងដោយអ្នកមិនជឿក៏ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតដែលមិនទាន់ឈប់បើកដៃរបស់ខ្លួនគ្រីបរិស័ទប្រភេទនេះតែងតែបង្កហេតុបង្ករឿងនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាល់តែឲ្យអ្នកទាំងពួងចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្លួនទើបស្ងប់ចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រីបរិស័ទប្រភេទនោះម្ដងចូលរៀនសិក្ខាសាលានៅឯណេះបន្តិចម្ដងចូលរៀនសិក្ខាសាលានៅឯណោះបន្តិចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែលគិតថាសិក្ខាសាលាទាំងនោះធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ពួកគាត់លូតលាស់ពេញលេញនៅក្នុងនាមគាត់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបតាមពិតសិក្ខាសាលាទាំងនោះឥតអាចនឹងជួយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតទាំងនោះដកម្រាមដៃចេញពីមាត់របស់ពួកគាត់បានទេសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះនីតិហានជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើតឲ្យមានវិជាស្ថានយោធាមួយដែលប្រើរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីបង្ហ្វឹកបង្ហ្វឿននីតិហានចាប់ពីអនុសេនីយ៍ត្រីរហូតដល់អនុសេនីយ៍ទូបន្ទាប់មកទៀតគេហៅនីតិហានទាំងអស់នោះថាជានីតិហានឆ្នើមនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទឆ្នើមជាច្រើនរូបដែលមិនចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ចំនួន66កាន់ព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបរៀននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំង66កាន់នោះឲ្យចេះចាំស្ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងនាំគ្នាសម្រាប់យុទ្ធរវេលា5ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទាំង66កាន់ទោះបីជាពេលវេលាវែងហើយសិក្សាក៏យឺត បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង66កាន់នោះហើយនោះយើងនៅតែយល់ថាចំណេះដឹងរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយផងយើងមិនអាចយកនៅសេចក្តីពិតទាំងអស់មកធ្វើការពិចារណាឲ្យអស់អាចសេចក្តីទេឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាដើមកម្មវិធីរបស់យើងមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលត្រង់កាន់ចុងក្រោយបង្អស់នេះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរមួយក្បាលដែលងាយបែងចែកតាមវគ្គតាមស្នើហើយក៏ងាយនឹងធ្វើការបកស្រាយជាងកាន់ព្រះគម្ពីរណានាទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំង66កាន់កម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ស្ទើរតែមិនហ៊ានធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈពីព្រោះតែយើងខ្ញុំខ្លាចយ៉ាងញាប់ញ័រដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងខ្លះនិងគ្រូអធិប្បាយខ្លះដែលទើបតែនឹងជឿព្រះអង្គហ៊ានយកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកធ្វើការបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សមានគម្ពីរ65កាន់រួចមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយដោយសារបទទំនាយគឺជាការពេញនិយមព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានការរំភើបគ្រូខ្លះហ៊ានយកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកធ្វើការបកស្រាយដោយខ្វះការពិចារណាដូច្នេះហើយបានជាលោករ៉ូបឺតអែនដឺសនបានប្រសិទ្ធនាមហៅគ្រូទាំងនោះថាជាយក្សលមោបាត់ទំនាញមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់បានជីវិតដែលប្រសើរជាងនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើព្រះជាម្ចាស់បើកឱកាសឲ្យយើងមានលទ្ធភាពបែបនោះដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ជីវិតរបស់យើងឲ្យនៅក្រោមពន្លឺបញ្ចាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់សាការីថាខខាងលើនេះគឺហោរាសាការីគាត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកមិនបានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទេលោកថ្លែងទៅកាន់ជននានាជនទាំងឡាយទាំងពួងថាព្រះបន្ទូលនេះជាចម្លើយមកពីព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់តាមប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ក៏មានលក្ខណៈខុសឆ្គងដែរគណៈនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកបញ្ចាំងលើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សលោកតើមនុស្សលោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តបែបណានៅក្រោមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមបានមើលនៅសកម្មភាពមនុស្សលោកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ9និងខ10ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះចូលសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដ៏ពិតហើយសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនស្រីមេម៉ាយពួកកំព្រាពួកអ្នកស្នាក់នៅឬមនុស្សទាល់ក្រឡើយក៏កុំឲ្យពួកឯងណាមួយគិតគូបង្កើតការអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តទាស់នឹងបងប្អូនខ្លួនដែរដើម្បីឲ្យយើងបានយល់នៅអត្ថបទខាងលើយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចែកជា2ផ្នែកផ្នែកទី1មាន4ប្រការប្រការទាំង4នោះគឺបែងចែកពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកជាមួយនិងព្រះជាម្ចាស់រីឯ6ប្រការចុងក្រោយផ្សេងទៀតចែងពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សគ្នាឯងចាប់តាំងពីឪពុកម្ដាយរៀងរៀងខ្លួនទៅនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់កាលណាបុគ្គលនោះនៅជាកុមារភាពនៅឡើយបុគ្គលរូបនោះត្រូវមានការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើម្ដាយហើយនឹងឪពុកកាលនៅពីកុមារភាពនៅឡើយបុគ្គលម្នាក់ចាត់ទុកឪពុកម្ដាយថាជាព្រះរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបុត្រធីតាគ្រប់រូបគោរពកោតខ្លាចដល់ឪពុកម្ដាយដូចដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរក្មេងៗត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយពីព្រោះដល់ពេលធំឡើងគេត្រូវរៀនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯក្រឹត្យវិន័យ5ប្រការចុងក្រោយបង្អស់មានចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ13ដល់ខ17បុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវមានចិត្តលោភលន់ចង់បានរបស់អ្នកដទៃមានដីធ្លីកោអំពេរទេសសម្លៃជ្រូកដានមន់ទាជាដើមចឹងទៅគឺបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវមានចិត្តលោភលន់ចង់បានរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃឡើយ ពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកបញ្ចាំងឲ្យចំជីវិតរស់នៅរបស់យើងរាល់គ្នាកំពុងតែពេលដែលពន្លឺព្រះបន្ទូលចាំងមកដល់ជីវិតមនុស្សលោកព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចនេះថាចូលសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដ៏ពិតហើយសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសនៅក្រោមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានសង្កេតឃើញមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាភូតភរដោយធ្វើជាសាក្សីក្លែងក្លាយបំផ្លាស់បំប្រែអំពើយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីតុលាការចៅក្រមក៏ដូចជាសាក្សីនាំគ្នាមូលបង្កាច់កាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌តើសង្គមសព្វថ្ងៃมันបានប្រព្រឹត្តបែបនោះដែរទេឬអីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះនៅក្រោមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សថាកុំលួចកុំភូតភរគ្នាកុំលោភចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនស្រីមេម៉ាយពួកកំព្រាពួកអ្នកស្នាក់នៅឬមនុស្សតល់ក្រឡើយមើលចុះពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ចាំងឲ្យឃើញមនុស្សលោកដែលគេនាំគ្នាធ្វើការសង្កត់សង្កិនស្រីមេម៉ាយពួកកំព្រាពួកអ្នកស្នាក់នៅនិងមនុស្សតល់ក្រជាដើមក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាក៏កុំឲ្យពួកឯងណាមួយគិតគូបង្កើតការអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តទាស់និងបងប្អូនខ្លួនដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលនាំគ្នាបង្កើតនៅសេចក្តីអាក្រក់ដើម្បីទាស់និងបងប្អូនខ្លួនឯងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយកនៅក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះមកបំភ្លឺឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយបង្រួមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ឲ្យនៅសល់តែមេក្រឹត្យវិន័យធំធំពីរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាគ្រាន់តែខឹងសម្បាជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាមានទោសស្មើនឹងមនុស្សជាតិដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាទោះបីជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើតាមសាសនាដោយប្រកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគេដែលរស់នៅចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺគេរស់នៅមិនខុសពីពួកថ្មិលអត់សាសនាប្រមាណទេលុះដល់យប់ថ្ងៃសុក្រចូលមកដល់គេនាំគ្នាធ្វើដំណើរត្រសងចូលទៅរក្សាសិលនៅឯព្រះវិហារនៅទីនោះគេនាំគ្នាយំសោកសៅកាន់ត្រណមព្រមទាំងថ្វាយដង្វាយសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យទានថាអញធុញទ្រាន់នឹងដង្វាយដែលឯងយកមកថ្វាយអញណាស់ត្បិតដង្វាយទាំងនោះធ្វើឲ្យអញអួតស្ទើរមិនចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក7ខ11ប៉ុន្តែគេមិនព្រមស្ដាប់តាមសោះក៏គិតស្មាចេញហើយចុកត្រជាដើម្បីមិនឲ្យលឺវិញធម្មតាមនុស្សលោកអត់ចូលចិត្តចង់លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ត្រជារបស់គេទេសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសាសដតីទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអត់ចង់លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ត្រជារបស់ខ្លួនតែម្ដងក្នុងឃ្លាដែលថាក៏គិតស្មាចេញឃ្លានេះគឺសំដែងពីកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយ៉ាងរស់រវើកមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងឆាវឆាវជាទីបំផុតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានដំណាលរឿងប្រាប់យើងពីកិរិយាលោកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កាលពីលោកគ្រូទើបនឹងរៀនថ្នាក់ទី5សាលារបស់លោកគ្រូមានកម្មវិធីមួយយ៉ាងធំនៅពេលនោះគេឲ្យថ្នាក់របស់លោកគ្រូអង្គុយនៅមុខគេបង្អស់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះឪពុកម្ដាយក៏គេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដែរលោកគ្រូនៅមិនស្ងៀមចេះតែហក់ពីលិចទៅកើពីកើតលិចធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកផងទាំងពួងលោកដល់ឪពុករបស់លោកឃើញយ៉ាងដូច្នោះឪពុកក៏ដើរសំដៅចុះមកកាន់រូបលោកគ្រូបន្ទាប់ពីឃើញឪពុកលោកធ្វើដំណើរចុះមកលោកគ្រូក៏អង្គុយស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងរំទុំឪពុករបស់លោកគ្រូបានលូកដៃទៅប៉ះស្មាលោកគ្រូលោកគ្រូកិច្ចស្មាចេញពីដៃឪពុកគាត់ពេលនោះឪពុកចាប់ដៃលោកគ្រូជាប់ហើយបណ្ដើរលោកគ្រូចេញទៅក្រៅដោយគាត់ព្រមានថាបើឯងនៅតែប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីបែបនេះទៀតអញមិនសំចៃរំពាត់ទេឯងគិតស្មាចេញពីព្រោះឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់អញបន្ទាប់មកឪពុកក៏នាំគាត់ចូលទៅកន្លែងពិធីវិញនៅពេលដែលលោកគ្រូកំរើកខ្លួនគាត់សម្លឹងមើលភ្នែករបស់ឪពុកឃើញថាទឹកមុខរបស់ឪពុកកំពុងបញ្ជាក់ថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងកិរិយាដែលលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាគេមិនព្រមស្ដាប់តាមសោះក៏គិតស្មាចេញហើយចុកត្រជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសាសអ៊ីស្រាអែលគេចចេញពីព្រះអង្គពីព្រោះគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនគេចស្មាចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសង្កេតឃើញកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់លូកព្រះហស្ថមកពាល់ស្មាគេតែគេគេចស្មាចេញពីព្រះអង្គគេចុកត្រជាធ្វើជាមិនលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងទៅកាន់ពួកគេ ប្រមាណជាជាង60ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកគ្រូបានคลายត្រឡប់ទៅជាជីតារបស់គេលោកពិតជាស្រឡាញ់ចៅរបស់លោកមួយថាំងតែម្ដងហេតុនោះបានជាចៅចៅបានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយលោកគ្រូយកចៅទៅអង្គុយលេងនៅសួនច្បារមកផ្ទះចៅគាត់បានលុកលុយដើរជាន់ផ្កាព្រមទាំងបេះក្តឹបផ្លែឈើតូចៗបំផ្លាញចោលលោកគ្រូបានប្រាប់ទៅដល់ចៅនោះថាកុំឲ្យលេងបែបហ្នឹងចៅតបមកវិញថាខ្ញុំលេងពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តលេងលោកគ្រូចាប់ចៅនោះមកហើយដាក់នៅចន្លោះក្បាលជង្គង់រួចហើយធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ចៅរបស់គាត់ហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមគិតឃើញពីពេលវេលា60ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់រឹងទៅតឹងចំពោះឪពុករបស់គាត់ដែរកូនស្រីរបស់លោកគ្រូចំអន់លោកគ្រូថាខ្ញុំស្មានតែពុកស្រឡាញ់វាពេកមិនហ៊ានវាយវាទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់ឃ្លាដែលថាគេមិនព្រមស្ដាប់តាមសោះក៏គេចស្មាចេញហើយចុកត្រចៀកដើម្បីមិនឲ្យលឺគណៈប្រតិភូដែលមានបរោះធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងបេតអែលមកសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងលើសពីនោះមិនមែនត្រឹមតែគណៈប្រតិភូនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេពលរដ្ឋក្នុងនគរទាំងមូលមិនព្រមស្ដាប់តាមដោយពួកគេគេចស្មាចេញហើយចុកត្រចៀកមិនឲ្យលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅក្នុងវិចារណញ្ញាណរបស់គេផងដែរសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេចាប់ទៅជាឈ្លើយមិនមែនដោយសារគ្មានពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំងចំទៅលើគេទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថនៅលើស្មាគេតាមរយៈពួកហោរាដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលតើគេមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគេមិនព្រមស្ដាប់តាមសោះក៏គេចស្មាចេញហើយចុកត្រចៀកដើម្បីមិនឲ្យឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលសុកចិត្តនាំគ្នាបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលញ៉ាំងឲ្យឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យដែលចែងស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសាសនេះគេមានទោសដោយសារមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះបើចិត្តលោកអ្នកគ្មានសុឆន្ទៈចង់កោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់តាមសាសនាធ្វើតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អត់មាននាំសារៈប្រយោជន៍អ្វីសោះដល់អស់លោកអ្នកដូច្នេះការខំធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកកាន់សាសនាដ៏មុតមមអត់មានសារៈសំខាន់អ្វីទេបើចិត្តលោកអ្នកមិនមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះបើលោកអ្នកខំកាន់សាសនាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានមុតមមលោកអ្នកคลายទៅជាក្រុមមនុស្សមួយពួកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ហៅថាជាជនមានពុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលហៅបុគ្គលអ្នកជឿណាម្នាក់ថាជាជនមានពុតទេផ្ទុយទៅវិញចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើពើថាខ្លួនឯងជាគ្រីស្ទបរិស័ទបុគ្គលដែលខំប្រឹងប្រែងកាន់សាសនានិងបុគ្គលដែលខំធ្វើមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សសុចរិតខាងក្រៅព្រះយេស៊ូវហៅបុគ្គលទាំងនោះថាជាជនមានពុតប្រកបមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក23ខ25និងខ26បានចែងថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សកំពុតអើយបាត់អ្នករាល់គ្នាលៀងចានលៀងថាសតែខាងក្រៅតែខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទៅទីឲ្យពួកផារ៉ាស៊ីកង្វាក់អើញចូលលៀងចានលៀងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាមានពុតព្រះជាម្ចាស់បញ្ចាំងពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រឹតវិន័យ10ប្រការរួចហើយព្រះអង្គឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សដូចគ្នាដែរតើគេប្រព្រឹត្តបែបណានៅក្នុងរបបរកស៊ីពេលគេជួបជុំគ្នានិងរស់នៅតាមផ្ទះសម្បែងរៀងៗខ្លួនសកម្មភាពដែលគេប្រព្រឹត្តជាប្រចាំគឺគេគ្រាន់តែបង្ហាញរៀងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក7ខ12អើគេបានតាំងចិត្តរឹងដូចជាថ្មដែកភ្លើងក្រែងគេឮក្រឹតវិន័យនិងព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបានចាត់ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មកប្រាប់ដោយសារពួកហោរាពីដើមដោយហេតុនោះបានជាសេចក្តីក្រោធជាខ្លាំងចេញពីព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារមកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយហេតុនោះបានជាមានសេចក្តីក្រោធជាខ្លាំងចេញពីព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារមកការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមពីសំណាក់ស្ដេចនេប៊ូខនេសាក៏ដូចជាការនាំសាសអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនសុទ្ធតែជាការមិនគួរកើតមានតតែសោះបើមិនគួរកើតមានហេតុអីបានជាហេតុការណ៍នឹងបានកើតមានឡើងដំណើរនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងនាំគ្នាកាន់សាសនាធ្វើតាមតតគ្នាដូចជាពួកពិចាស់បុរាណបានបន្សល់ទុកមកតែចិត្តរបស់ពួកគេវិញនៅសែនឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់សាអ៊ីស្រាអែលនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់ចំពោះព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ13ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះទ្រង់បានស្រែកទៅតែគេមិនព្រមស្ដាប់យ៉ាងណាគេក៏នឹងស្រែកដែរតែអញមិនព្រមស្ដាប់ដូចគ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាដូច្នេះទ្រង់បានស្រែកទៅតែគេមិនព្រមស្ដាប់យ៉ាងណាគេក៏នឹងស្រែកដែរតែអញមិនព្រមស្ដាប់ដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាគេចុកត្រជាកមិនព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនៅពេលដែលគេជួបនឹងទុក្ខលំបាកគេរស់នៅក្នុងនាមជាឆ្លើយនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនពេលគេមានទុក្ខគេអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាគេក៏នឹងស្រែកដែរតែអញមិនព្រមស្ដាប់ដូចគ្នាសពថ្ងៃមានសក្តិអធិស្ឋានច្រើនណាស់ដែលពោលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែព្រះអង្គមិនស្ដាប់តាមបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាសក្តិអធិស្ឋានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនដឹងជាពិតមែនឬក៏ក្លែងក្លាយទេកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក្លែងក្លាយច្រើនជាងការពិតតើព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់សក្តិអធិស្ឋានរបស់គេមែនដែរឬទេបើបុគ្គលម្នាក់នោះគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីទាល់តែសោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រព្រឹត្តកិរិយាតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួននៅពេលកូនឈឺគេលុតជង្គង់អំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រោសកូនគេផងបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សក្តិអធិស្ឋានរបស់បុគ្គលគ្មានការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះនឹងមិនលឺដល់ប្រការត្រង់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថានៅលើលោកនេះកិរិយាកាន់សាសនាដោយមានចិត្តឆ្ងាយពីព្រះមិនអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គបានឡើយព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ខ14គឺអញនឹងកំចាត់កំចាយគេដោយខ្យល់គួចឲ្យទៅនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះដែលគេមិនបានស្គាល់ឡើយដូច្នេះស្រុកក៏បានស្ងាត់ជ្រៀបនៅខាងក្រោយគេដល់ម្លេះបានជាឥតមានអ្នកណាដើរកាត់ឬវល់ត្រឡប់មកវិញទៀតទេត្បិតគេបានធ្វើឲ្យស្រុកដរលំអទៅជាទីខូចបង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតគេបានធ្វើឲ្យស្រុកដរលំអទៅជាទីខូចបង់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើបាបដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តដែលធ្វើឲ្យស្រុកដ៏ល្អរបស់គេនឹងคลายទៅជាទីខូចបង់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យស្រុកខូចបង់ដោយសារតែពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកនោះនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីដែលចែងថាទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាទឹកដីសម្បូរហូរហៀរពោពេញទៅដោយទឹកដោះហើយនិងទឹកឃ្មុំបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងឃើញទឹកដោះហើយទឹកឃ្មុំហូរហៀរលោកអ្នកនឹងខកចិត្តជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលលោកអ្នកទៅដល់ពិតមែនហើយមានគ្រាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រទេសនេះមានភាពស្រស់បំព្រងប្រៀបដូចជាសួនអេដែនមែនប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពបដូរផ្លាស់អស់រលីងទៅហើយទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នមានពោពេញទៅដោយភាពសោះកក្រោះសូម្បីតែទឹកនឹងក៏ក្រខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះបើលោកអ្នកមានឱកាសទៅលេងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសូមកុំឲ្យចំអន់ខ្លួនឯងឲ្យសោះថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាទឹកដីដ៏ល្អប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានដុំថ្មច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះជាប្រទេសហួតហែងយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅទីក្រុងយេរីកូរួចហើយទៅដល់សមុទ្រស្លាប់លោកអ្នកនឹងឃើញទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូចជាទីរហោស្ថានណាមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងថ្មីត្បិតមានកន្លែងខ្លះមើលទៅមានពណ៌បៃតងដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាទូទៅជាទឹកដីសោះក៏ក្រោះកាលពីដើមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលមានដីមានជីជាតិល្អមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមានដីសោះក៏ក្រោះតើអ្នកណាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យទឹកដីនេះទៅជាសោះក៏ក្រោះព្រះបន្ទូលបានចែងថាត្បិតគេបានធ្វើឲ្យស្រុកដរលំអទៅជាទីខូចបង់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទើបព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យស្រុកដរល្អរបស់គេត្រឡប់ទៅជាទីខូចបង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាស្រុកដរល្អคลายទៅជាទីខូចបង់អាចយកមកបញ្ជាក់ធ្វើជាភ័ស្តុតាងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់របស់បាត់ទំនីណាមួយនៃពួកហោរ៉ាទេពិតមែនហើយបច្ចុប្បន្នសាសយូដានាំគ្នាត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនិងកសាងនគររបស់គេឲ្យមានជានគរឡើងវិញមែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានកងទ័ពមានរដ្ឋាភិបាលមានទង់ជាតិមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងសមជានគរមួយនៅក្នុងលោកយើងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនគរនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងផែនទីសកលលោកបញ្ហាក៏មានចំណិចការកន្លងមកដែរក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំមេរៀននេះមានគេនាំដំណឹងមកថានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលយកពន្ធដារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើโลกយើងនេះតើយើងអាចហៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដកពន្ធដារយ៉ាងខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាទឹកដីសន្យាដូចម៉េចកើត ព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលខុសត្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដកពន្ធដារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេ។កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបាននាំសាអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចពេលសប្តាហ៍នេះទេ។មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងសាសនាដីដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តចង់ចាកចេញពីប្រទេសនោះទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងទៀត។បើដូច្នេះមែនតើគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលធ្វើការអះអាងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាយ៉ាងដូចម្តេចទៅបានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនជាកិច្ចសម្រាប់បတ်ទំនីណាមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានទាយទុកកន្លងមកទេប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានដីហួតហែងឯបញ្ហាក៏មានរាប់រយចម្ពោះក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនមេរៀននេះមានគេចាប់ទាហានសាសអ៊ីស្រាអែលមួយរូបនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមួយរូបដែលជំរុញគ្នាចេញហើយគេកំពុងតែតាមរយ៉ាងសកម្មយើងអត់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកទាំងពីរធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងណាទេបញ្ហាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអាចយកមកបញ្ជាក់បានថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះដែលមាននៅលើផែនទីសកលលោកមិនមែនជាសក្តីសម្រេចរបស់បាត់ទំនីណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនាគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលคลายត្រឡប់ទៅជាប្រទេសដែលមានពូពេញទៅដោយទឹកឃ្មុំហើយទឹកដោះហូរហៀវិញក៏ប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនោះកើតឡើងសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅជាប្រទេសដែលមានទឹកដីហួតហែងសោះក៏ក្រោះគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបញ្ហាសពបែបយ៉ាងដូចបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាគរីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ